Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Qui viva Baritzis, cari, qui viva los rookies, stari, qui viva Baritzis, cari, paralin.
Lembrades un disco que levou por título xenérico Xutamulumi, isto está en estonio, significa en galego Alumea a miña neve, un disco que escoitamos por vez primeira hai 2 anos e medio, máis ou menos. Tratouse do primeiro traballo discográfico dun dúo que venden de o país báltico e que se chama Pulup. A música que fai esta xente adoita se catalogar dentro do terreo do novo folk ou mesmo da folktrónica, aínda que dende o meu punto de vista elementos de folktrónica pois prácticamente non hai na aposta musical dos Pulup. Pois ben, a banda estonia ten novo traballo discográfico. Eleva por título xenérico rimane su sa talla, esto significa en galego, o derradeiro esquiador, y ábrese con esta canción que vides de escoitar. Pala yerbe valabar. Imos a por otro dos temas de este nuevo disco, dos pull loop, esto chamase Yksinäisyys. Esto de Yksinäisyys entiendo que significa en galego soidade, ainda que no deixa de ser una tentativa de traducción que conecta o estonio co finés. Como sabedes, son linguas irmás y hay moito vocabulario en común, ainda que también diferencias terminológicas y gramaticais muy acentuadas. Esta es una de las mejores canciones de este nuevo disco. Dos Pull Loop, banda formada por Marco Bason y Ramo Teder. Todos los temas incluidos dentro de este disco fueron escritos por los propios artistas, mestres do yógico estonio de este instrumento, que funciona como una lira con arco, un instrumento que en estonio recibe o nome de Hiu Kangnel. Ademais, incorporan na súa proposta outros elementos como loops electrónicos, tamén distintos xogos vogais ao vivo son extraordinarios. Os pull-up sería máis que interesante que en algún momento puidesen visitar o noso país para presentar a súa música ao vivo. Imos a por outra das pezas deste traballo, precisamente coa canción que lle dá título xenérico. Isto chamase, polo tanto, Vi Mane Su Satalla, o derradeiro esquiador. Este novo disco dos Pull-Up, que foi editado oficialmente a finais do pasado mes de setembro, abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado, este o noso programa número 1298. Estamos, polo tanto, a 15 días de chegar ás 1300 edicións. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres, está desano sintonizar a través de RKV Radio. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado, tanto se nos escoitades en A Coruña a través de Quack FM, como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. E por último, saudos cordiais a toda a nosa audiencia dos mércores, está desano escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Dunha novidade a outra novidade dejamos la música de los estonios Puulup, saltamos a otra república báltica, imos directamente a Letonia para escoitar un adianto do que va a ser o primeiro disco do proxecto Humala TV.
Ziemas svētki liela diena kaladu, kaladu Tie dievami dārgi laiki kaladu, kaladu Ziemas svētkos dievs piedzīma kaladu, kaladu Lieldienās ir šūpli kara kaladu, kaladu Tu nezini, māmuliņa kaladu, kaladu Ko vajagā meitiņami kaladu, kaladu Zilu zeķu melu kurpju kaladu, kaladu Sudrabiņa sprādzītēmi kaladu Klusat jauni, klusat veci Dievs ienāca istabā Dievs ienāca istabāji Vaicā nama saimenieka Tas bija nama saimenieks Kaladu, kaladu Kas sēž galda galiņāji Kaladu, kaladu Kas sēž galda galiņāji Kaladu, kaladu Baltā līnu krekliņāji Kaladu, kaladu Sen gaidīju nu atnāca kaladu, tie bagāti ziemas svētki kaladu. Sen gaidīju nu atnāca kaladu, tie bagāti ziemas svētki kaladu. Sen gaidīju nu atnāca kaladu, tie bagāti ziemas svētki kaladu. Kam tie svētki svētki nāca kaladu, kaladu, kam tā lielā Svētki nāca svētīties i kaladu, kaladu Lielā dienā lielīties i kaladu, kaladu Es neteicu tā vārdiņa kaladu, kaladu Tev ir daudz, man ir maz Kad es daudzi sadomāju kaladu, kaladu Pašas bīrā asariņas Ej, māmiņa, pabārtiem atskaties atpakaļ. Lai palika asariņas kaladu, kaladu, vārtu stāba galiņāji. Sen gaidīju nu atnāca kaladu, tie bagāti ziemas svētki kaladu. Sen gaidīju nu atnāca kaladu.
Las Humala TV son un dúo, o formado por Lauma Berza e máis Evita Bambane. A Lauma Berza coñecémola por ter sido integrante da banda vocal Tautumeitas, que escoitamos en distintas ocasións xa neste programa. É violinista, cantante, etnomusicóloga de formación, xunta forzas con Evita Bambane, que é contrabaixista, para dar corpo a este novo proxecto musical Humala TV. Kaladu era o título desta canción que funciona como unha homenaxe ao solsticio de inverno. O primeiro disco da Humala TV, aínda non está na rúa, será publicado dentro de máis ou menos 2-3 meses, non hai aínda data oficial de publicación. O único que temos entre as mans é este primeiro tema, que foi estreado precisamente nesta mesma fin de semana. Temos tamén un adianto do que vai ser o novo traballo discográfico dun quinteto desta volta finlandés chamado Ritva Nero. Pois mudamos de base rítmica, mudamos de aposta musical, aínda que seguimos conectados e conectadas coas raíces populares. Hai pois unha presenza, coido que mesmo abrasiva, da batería, do metal neste tema que vides de escoitar, Trepatska Trosser é o seu título. Este é o primeiro adianto do que tamén vai ser o novo traballo discográfico deste quinteto finés, Ritva Nero, un grupo que funciona dende o ano 2017 e que coido conta como elemento máis salientable ese saxo soprano potentísimo interpretado por Sanna Salonen. Construíron esta peza breve, directa, baseándose en dúas composicións tradicionais para cántele recollidas no leste de Finlandia hai pois 80 anos prácticamente, recollidas polo etnomusicólogo Ao Väisänen e que foron publicadas no ano 1928, 90 anos, polo tanto. Ten prácticamente esta música readaptada polos Ritva Nero desta maneira que vides de escoitar. Non sei se me convencen dende a óptica do arranxo rítmico, mais os xogos melódicos que había entre saxo e nigel arpa eran fantásticos. A ver se o disco sae en breve, para podermos sinceramente descubrir o resto do repertorio do que vai ser este novo disco dos Ritva Nero. E xa que estamos polos países nórdicos, imos mudar de espectro musical, imos deixar as músicas de inspiración popular, tradicional, para escoitar a nova canción de Lonely There, do proxecto do artista sueco Emil Svanhagen. En marzo do presente ano, publicou o seu último disco para o selo Real World, un traballo que xa escoitamos neste programa e que levou por título A Lantern Annabelle, o que fixo, e Lonely There, hai escasos días, foi publicar unha nova versión dunha das cancións incluídas precisamente dentro deste disco, A House and a Fire, a revisión deste tema que fai Lonely There soa así.
Oh, my house got lost in a fire, and everything there was to do. I was tired of the wallpapers, tired of the way things were. Did I leave a little candle that was tempting fate to make a go away? Got a chance to lose everything but you. Time flies, there's no tomorrow. I was a kid not long ago. Can't hold out forever. My memory stems and still are gone. Got a key and a silent flatline. But the walls and the windows are gone. We breathe the ashes forever. But the memories burn.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
La nueva música de Lonely Dare está nuevamente editada por el sello británico Real World y esta composición Continuum, y o sea, el título, también forma parte de la política editorial del sello dirigido por Peter Gabriel. Trátase de la cuarta entrega del cuarto EP compuesto por el artista británico Bob Holroyd para el nuevo subsello de esta disqueira, un subsello que vos presenté oficialmente hay dos o tres semanas a través precisamente de distintas músicas escritas por este artista para Real World. O subsello chámase, como sabedes, como seguramente lembrades, sinceramente She, ese o título. Real World She, o si queredes pronunciarlo en inglés, Real World Axe. Un trabajo este que intenta explorar las conexiones creativas que existen entre la música y otras disciplinas artísticas, como pueden ser, por ejemplo, la videocreación. Y aquí donde se cataloga la propuesta artística de Bob Holroyd. Con él entramos en este segundo bloque de esta nueva entrega corcovadiana. Y si vos parece, a partir de ahora, miramos cara a Galicia para presentar o novo disco da Orquestra Galega de Liberación.
Thank you.
Laio polo meniño, titulase esta maravilla que vides de escoitar, interpretada e creada ao vivo, in situ, pola Orquestra Galega de Liberación, fixérono na última entrega do Festival de Jazz da Ría de Narón, que se celebrou no verán do presente ano 2021. O salientable deste disco, e desta peza, por suposto, é que non houbo postproducción dende a óptica do engadido, isto é, non se regravou ningún instrumento para ser encaixado posteriormente na versión definitiva do disco. Todo que se rexistrou, alá quedou. E aquí está, recollido dentro desta edición discográfica fantástica que estamos a estrear no día de hoxe. Como sabedes, a Orquestra Galega de Liberación traballa a partir de técnicas avanzadas de improvisación dirixida. Polo tanto, os temas constrúense sempre no escenario, ao vivo. Vela aquí, penso eu, un dos grandes esforzos creativos, artísticos, defendidos por este proxecto, que está coordinado por Xacobe Martínez Antelo. Na banda colaboran prácticamente 20 músicos e músicas. He coído que é importante nomealas a todas e a todos. Comezamos con Lar Legido, a batería. A batería está tamén Max Gómez, Javier Pereiro, as trompetas, Olivier Cano, os saxos e a frauta, Xosé Miguelez, o saxo tenor. O mesmo instrumento temos a Diego Alonso, Rosolino Marinello, está o clarinete baixo, Sheila Patricia e Rubén Fernández encárganse das voces, Antonio Bravo da guitarra, tamén as guitarras está Manuel Cebrián, Elena Vázquez toca o violín, María José Pámpano encárgase da viola, Macarena Montesinos do violonchelo e para rematar Saúl Puga está o contrabaixo. Estas son os músicos e músicas que gravaron esta nova entrega da Orquestra Galega de Liberación que leva por título xenérico Na Loita. Se vos parece, con outros dos temas deste disco, pomos o punto final a esta entrega número 1297 do Recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela, de Cuac FM na Coruña, e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanés, como sempre foi un placer enorme tervos podido compartir nesta hora de radio. Quedades coa Orquestra Galega de Liberación. Boa semana. Agur. Sola.
soma, ono sola, e ono soma, ono sola, ono soma, ono sola, e ono sola, ono soma. Ono sola, ono soma, ono sola, ono sola, ono soma, ono sola, ono soma, ono soma.
Oh,